Οι Έλληνες του κόσμου. Η φωνή της Ελλάδας ταξίδεψε σήμερα στη Γιούλαντ, το μοναδικό κομμάτι της Δανίας που δεν είναι νησί και συνδέεται στο νότιο τμήμα της με τη Γερμανία. Είναι η εκπομπή «Ελλάδα στη Δανία». Είμαι η Έλληνα Σταματάτου και σήμερα βρισκόμαστε στο Όρχους, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, για να συνομιλήσουμε με την κυρία Ξένια Ντόνι Φίμπο, η οποία είναι ψυχολόγος και κλινική σεξολόγος, υπεύθυνη της σεξολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου του Όρχους. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα.
Σας βρίσκουμε λοιπόν στη Δανία. Ζείτε και δημιουργείτε εδώ. Πώς ξεκίνησε αυτή η πορεία προς τη Δανία?
Ξεκίνησε από την ανάγκη να φέρω τον γιο μου, του οποίου ο μπαμπάς είναι Δανός, πίσω στη Δανία για να έχει επαφή με την οικογένειά του εδώ. Αυτό ήταν ο πρωταρχικός σκοπός. Και ο δεύτερος σκοπός ήταν ότι σαν μόνη μητέρα, μετά από το διαζύγιο που είχαμε τον πατέρα του γιού μου, στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα για μένα. Οπότε ήταν μια απόφαση που συνδύαζε προσδοκίες και προοπτικές για κάτι καλύτερο.
Και επαγγελματικά.
Αποδείχθηκε ότι και επαγγελματικά ήταν μια σοφή απόφαση. Ναι, τολμώ να πω ναι.
Πότε λοιπόν πρώτο ήρθατε εδώ?
Ήρθα στη Δανία το 2005 πρώτη φορά, εγκαταστάθηκα το 2006, στις αρχές του 2006, όπου παντρεύτηκα τον πατέρα του γιού μου, Δανό. Δεν πήγε καλά ο γάμος, αρκετά σύντομα χωρίσαμε και γύρισα στην Ελλάδα, έγκυος πια, στο γιο μας. Το 2008 γέννησα τον γιο μου στην Ελλάδα και μετά από 1,5, σχεδόν 2 χρόνια, επέστρεψα πίσω στη Δανία. Άρα ουσιαστικά στη Δανία είμαι από το 2010.
Πόσο εύκολο ήταν λοιπόν να ξεκινήσει κανείς να εργάζεται εδώ? Γιατί ήδη είχατε την εμπειρία από την εργασία σας στην Ελλάδα μετά τις πανεπιστημιακές σας σπουδές?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά δύσκολα. Οι δυσκολίες λόγω του επαγγέλματος μου είναι σαφώς γλωσσικές. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να ξέρει τη γλώσσα. Πολιτισμικές, να ξέρει και λίγο την κουλτούρα γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους, αλλά φυσικά και οι απαιτήσεις οι επαγγελματικές σε επίπεδο αντικειμένου και αυτές έχουν ένα αρκετά καλό και υψηλό επίπεδο. Οπότε σε γενικές γραμμές ήταν έτσι δύσκολα. Θυμάμαι ότι ευτυχώς είχα δανέζικο επίθετο λόγω του γιού μου και αυτό νομίζω συνέβαλε στο γεγονός ότι η αίτησή μου δεν πήγαινε απλά στα σκουπίδια, στο κάδο απορριμμάτων, αλλά θα μπορούσε κάποιος να δει το όνομά μου και να πει «Α, κάτι με Φίμπο, άρα κάτι δανέζικο είναι». Νομίζω ότι αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Και το δεύτερο κομμάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο και στάθηκα τυχερή ήταν ότι στο αντικείμενό μας, στον χώρο της σεξολογίας, δεν υπήρχαν αρκετοί συνάδελφοι που είχαν έτσι αρκετά προσόντα πάνω σε αυτό. Οπότε και αυτό ήταν ένα στοιχείο που έκανε να βοήθησε.
Στην Ελλάδα είχατε ειδικευτεί και εργαστεί στον τομέα αυτό?
Είχα εργαστεί αρκετά χρόνια στο Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο. Είχα επίσης μια εκπαίδευση από το ΕΠΙΨΗ, από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Γεννητίου τότε, πάνω στις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές. Οπότε έφερα μαζί μου ένα υλικό. Η αλήθεια είναι ότι οι Δανείοι δεν δέχτηκαν εύκολα τα ξένα πτυχία μας. Οπότε έκανα άλλο ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη σεξολογική κλινική του Ρίσχο Σπιτσέλο στη Δανία, στην Κοπενχάγη. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και έτσι ένα αρκετά καλό χαρτί, ένα δυνατό κομμάτι που οι Δανείοι το λάβανε αρκετά υπόψη τους. Και έτσι βρέθηκα λίγο πιο πάνω στην, πώς λένε, στη λίστα, την ιεραρχική.
Στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Όρχους, λοιπόν, κάποια στιγμή προκυρήσετε μια θέση. Κάπως έτσι έγινε η αρχή.
Ναι, ήταν μια αστεία κατάσταση και για μένα πρωτόγνωρη, να σας πω την αλήθεια. Είχα τη σεξολογία, έκανα αυτή την ειδίκευση, σαν εδώ το λένε specialist in clinical sexology ουσιαστικά. Και επειδή δεν υπήρχαν θέσεις, ξεκίνησα να δουλεύω εθελοντικά σε μια σεξολογική κλινική στο Άνας. Είναι μια πόλη γύρω στα 30 χιλιόμετρα από το Όρχους περίπου. Και πήγαινε εθελοντικά. Σκοπός ήταν να μάθω καλύτερα τη γλώσσα, να μάθω την κουλτούρα και να μάθω και να δω και τον τρόπο που δουλεύουν. Ανοίγει λοιπόν μια θέση στα εξωτερικά ιατρία της ψυχιατρικής κλινικής του Όρχους. Και εντάξει, κάνω μια αίτηση, θεωρώντας ότι, εντάξει, ξέρεις τώρα, είναι μία στο εκατομμύριο. Δεν ξέρω αν ήταν μία στο εκατομμύριο. Και με φωνάζουν για συνέντευξη. Τρελάθηκα. Ωχ, λέω τώρα τι θα κάνω, πώς θα τα πω, πώς θα ακουστώ. Πηγαίνω στη συνέντευξη, ήταν 6 στο συνάδελφοι στην αίθουσα. Νομίζω ότι πήγε καλά η συνέντευξη και μου λένε ότι, ξέρετε, θα σας ειδοποιήσουμε. Εντάξει, περνάει κάποιος καιρός, δεν με είχαν ειδοποιήσει. Τελικά με παίρνει τηλέφωνο η διευθύντρια τότε και μου λέει θα πρέπει να επαναπροκηρύξουμε τη θέση, επειδή βρήκαμε ακριβώς αυτόν που χρειαζόμαστε. Και ο λόγος που δεν δέχτηκαν εμένα ήταν γιατί τότε έπρεπε να είμαι authorized psychologist και το authorization δεν μπορούσαν να το δεχτούν, γιατί οι ώρες εποπτείας που είχα από το γυμνίτιο και από τα υπόλοιπα μέρη ήταν παλιές. Δηλαδή δεν μπορούσαν να μου αναγνωρίσουν ότι ήταν πριν από 10 χρόνια. Τι να κάνουμε, είμαι πιο μεγάλη σε ηλικία.
Παρότι η εμπειρία σας ήταν πολύ υψηλού επίπεδου και δεν την είχαν άλλοι στη Δανία.
Η διευθύντριά μου με μία έτσι στη φωνή της ιδιαίτερη επιμονή μου είπε, σας παρακαλώ να ξαναστείλετε την αίτησή σας την επόμενη φορά, διότι η διαδικασία είναι καθαρά τυπική. Λέω τώρα τι λέει αυτό να δουλεύει. Δηλαδή αφού δεν βρίσκεται άλλο θα ξαναπτύσουμε. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα τότε για λίγο, αλλά μετά εντάξει, δεν είπε τώρα. Σιγά μην πάρουν εμένα την ξένη, ας πούμε. Θα προτιμήσω να δανώ. Όντως, εντωμεταξύ, παίρνω την απόφαση και λέω: δεν πειράζει, θα κάνω δικό μου γραφείο. Και έτσι έκανα. Έφτιαξα το site μου, βρήκα ένα χώρο εδώ στην πλατεία του Όρχους και ξεκίνησα. Και είχα και τους πρώτους πελάτες, μάλιστα. Και ξαναπροκυρήσεται η θέση, όντως. Και η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματά μου ήταν πολύ ανάμεικτα. Λέω τώρα, ξέρω εγώ, λες πραγματικά να το εννοεί, ξέρεις. Λέω, δεν πειράζει, την ξαναστέλνω, δεν έχω χάσει τίποτα, ούτως ή άλλως, άλλη μια απόρριψη, δεν είναι και κάτι. Και την ξαναστέλνω την ίδια αίτηση και με ξαναφωνάζουν πάλι για συνέντευξη. Λέω, καλά με δουλεύουν, ξέρεις. Ξαναπάω στη δεύτερη φορά, θυμάμαι που πήγα στο δωμάτιο και τους ξαναχαίρεσα, γεια σας και πάλι. Να είμαστε πάλι εδώ. Κάναμε τη συνέντευξη. Είχα λίγο προετοιμαστεί, λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι ήξερα ακριβώς πια τι θα μπορούσα να δείξω, ότι θα μπορούσα να καλύψω στις ανάγκες που θέλανε. Δεν ήταν εύκολο και νομίζω κράτησε 10 λεπτά η συνέντευξη. Μετά από λίγο μου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πήρατε τη θέση. Ξέρεις, νόμιζα ότι ακούω, θέλω να καταλάβω και σωστά, δηλαδή.
Όμως δεν υπήρχε κανείς πριν από εσάς, δηλαδή από τον επιστήμονα που θα γινόταν δεκτός, θα ξεκινούσε το τμήμα αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Θα έπρεπε δηλαδή να το στήσετε εσείς από την αρχή.
Είχε βγει μια εγκύκλειος το 2011 που έλεγε ότι όλες οι νομαρχίες στην Δανία θα πρέπει να έχουν μια σεξολογική μονάδα. Και έδινε το κράτος ένα ποσό, πολύ, λίγο, πολύ μικρό ποσό, για να ιδρύσουν κάποια σεξολογική μονάδα σε όλες τις τρεις ουσιαστικά μεγάλες περιφέρειες της Δανίας. Οπότε χρειαζόταν έναν άνθρωπο να στήσουμε ουσιαστικά τη σεξολογική κλινική στο Όρχους. Και θυμάμαι και μου είχε πει και ο διευθύντριά μου ότι να ξέρετε ότι είναι δύσκολο εγχείρημα. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν είχα ιδέα και πώς λειτουργεί και το σύστημα το δανέζικο, έτσι, ενώ το δημόσιο μέσα στην πανεπιστημιακή κλινική. Αλλά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και εξακολουθεί να είναι ωραίο ταξίδι. Και ναι, άρα λοιπόν το φτιάξαμε από την αρχή.
Πώς ήταν λοιπόν αυτή η εμπειρία? Από τη στιγμή δηλαδή που γίνατε δεκτοί, σας στήριξαν, σας βοήθησαν, μπορέσατε να προχωρήσετε όπως θα θέλατε?
Ναι, και συνεχίζει η στήριξη να υφίσταται και νομίζω ότι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου στη Δανία είναι η επαγγελματική χαρά και ευεξία, ας το πω έτσι, που αντλώ κάθε μέρα από τη δουλειά μου. Ήτανε, στην αρχή θυμάμαι μου είχαν δώσει ένα κομπιούτερ και ένα κωδικό και μου λένε ό,τι απορίες έχετε πείτε μας. Θυμάμαι δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω, δηλαδή πώς λεγόμαστε, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Αλλά ήταν ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται οι Δανείοι είναι παραδειγματικός, είναι εξαιρετικός. Γιατί υπάρχει μια σωστή απόσταση, η αμεσότητα, η ευελιξία, αλλά και τα πλαίσια. Τα σωστά. Οπότε μπορείς να κινηθείς με ένα πολύ καλό μπούσουλα, με ένα καλό χάρτη. Η συνεργασία με τους συναδέλφους ήταν εξαιρετική και εξακολουθεί να είναι. Είχα απόλυτη ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω στα πλαίσια που είχαμε ορίσει και που μπορούσε να ορίσει το νοσοκομείο. Υπήρχαν στιγμές που αναγκαστήκαμε να πιεστούμε όλοι μαζί με τη διευθύντριά μου, γιατί είχαν καταστάσεις λόγω του νοσοκομείου που δεν μπορούσαμε. Θέλω να πω ότι ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και εξακολουθεί να είναι μια εξαιρετική συνεργασία. Είναι αυτό που λέμε the dream job, έτσι, η ονειρική δουλειά.
Η αλήθεια είναι ότι στη Δανία υπάρχει αξιοκρατία. Το νιώθουμε όλοι όσοι έχουμε εργαστεί σε άλλες χώρες. Κάθε επαγγελματικός τομέας και άρα και κάθε επιστημονικός τομέας έχει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να κινηθεί. Δηλαδή οι θεσμοί λειτουργούν, η δομή λειτουργεί και ο καθένας εργάζεται μέσα σε ένα πλαίσιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από την στιγμή που υπάρχει αξιοκρατία, κανείς δεν αμφισβητεί αυτό το οποίο κάνεις, γιατί προφανώς έχεις τα προσόντα και έχεις εγκριθεί σύμφωνα με τα προσόντα αυτά. Ο καθένας λοιπόν κάνει σωστά τη δουλειά του και αυτό περνάει σε όλους τους τομείς και σε όλη την ώρα της εργασίας. Ακόμα και την ώρα του καφέ, την ώρα που σταματάμε για φαγητό, που συζητάμε καθημερινά, ακόμα και μεταξύ συναδέλφων που συνεργάζονται 15 χρόνια. Ποτέ η συζήτηση δεν ξεφεύγει ώστε να υπάρξουν σχόλια που δεν είναι επιτρεπτά. Και αυτό στη συνέχεια περνά και στις πραγματικές ώρες εργασίες.
Έτσι είναι. Πραγματικά το πλαίσιο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι κάτι που μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία, από την οικογένεια και από το σχολείο, να το σέβονται. Η σχέση βέβαια είναι αμφίδρομη, δηλαδή σέβεσαι το πλαίσιο, σε σέβεται και αυτό βέβαια, γιατί υπάρχει και ο διάλογος εκεί. Όντως υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει δικαιοσύνη, κάτω που μπορεί να ακούσει αυτό που χρειάζεσαι και τα παράπονά σου, αν υπάρχουν, ή τα προβλήματά σου, ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει αυτό που λέμε ένα υγιές κομμάτι, το οποίο όταν είσαι μέσα σε αυτό μπορείς να εξελιχθείς αν έχεις τη διάθεση και το κίνητο.
Και ισότητα, κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό. Όλοι δηλαδή όσοι εργάζονται στον ίδιο τομέα είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ είμαι διευθύντρια ή ο δικός μου διευθυντής ή διευθύντρια την ώρα που συζητάμε μπορεί να βρεθούν σε άλλο επίπεδο ή μπορεί να μου δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα ώστε να σφιχτιώ την ώρα της εργασίας μου από τη συμπεριφορά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Κοίταξε, όταν δυσφορείς για κάποιο λόγο στη σχέση σου με τον διευθυντή σου ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή υπάρχει κάποιος τρόπος, υπάρχει αυτό που λέμε ο ειδικός, ο προσωπάρχης, δεν ξέρω πώς λέγεται, που μπορείς να μιλήσεις σε αυτόν, να απευθυνθείς σε αυτόν και να υπάρξει ένας διάλογος για να δουν ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η πιθανή κοινή λύση, αν υπάρχει, και πώς μπορεί να λυθεί. Αυτό ευτυχώς σε αυτές τις δομές γίνεται.
Οπότε είστε τώρα στη θέση αυτή πόσα χρόνια?
10 χρόνια. Λοιπόν, τα πρώτα 6 χρόνια ήμουν μόνη μου στην κλινική. Ήταν δύσκολα, αλλά πάντα είχα τη στήριξη της διευθυντριάς μου και είχα και πολύ καλή σχέση μαζί της. Μετά τα 6 χρόνια ήρθε πρώτη συνάδελφος, οπότε γίναμε από μονάδα ομάδα και ήταν εξαιρετικό. Έχει μεγαλώσει η κλινική σαφώς, τώρα είμαστε 3 μόνιμοι. Μία ψυχίατρος που έρχεται part-time, ας το πούμε έτσι, και κάποιοι μαθητευόμενοι που έρχονται και συμπληρώνουν κάποια κενά που θέλουμε, έρχονται κάποιοι γιατροί για ειδικεύσεις. Υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη κινητικότητα από αυτό που ήταν.
Thank you. μαζί χίλια χρώματα της νύχτας κατηφές. Γόργονα ή μαύρο γιούσουρι το λένε οι γραφές. Γόργονα, μαύρο γιούσουρι και άνθος του γυαλού. Μαργαριτάρι κόκκινο, τραγούδι του βυθού.
Σε πόσο πληθυσμό απευθύνεται το τμήμα?
Καλύπτουμε το πληθυσμό της κεντρικής Δανίας, της Γιούλα να το πούμε έτσι, που είναι περίπου 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Σαφώς κανείς έχει το δικαίωμα να επιλέξει κλινική και νοσοκομείο, δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει από τη Βόρεια Δανία, ας πούμε, να επιλέξει τη δική μας κλινική, από τη Νότια Δανία να επιλέξει. Οπότε ναι, έχουμε καλή ροή πελατών. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσω στη σχέση με τη δουλειά μου κάτι που με έχει εντυπωσιάσει. Το γεγονός ότι επειδή ακριβώς θέλουν, παρόλο που είναι δημόσιο, θέλουν να υπάρχω στη δουλειά, να μείνω στη δουλειά, να κρατήσω ουσιαστικά τη θέση αυτή και για να με κρατήσουν επίσης, επενδύουν επάνω σε μένα. Έτσι. Δηλαδή, οι επόμενες μετεκπαιδεύσεις που έχω είναι πληρωμένες από την κλινική. Ουσιαστικά σκέφτονται ότι, ωραία, χρειάζεσαι περισσότερα εργαλεία για τη δουλειά σου. Μου το παρέχουν, δηλαδή μου πληρώνουν τις εκπαιδεύσεις, εκπαιδεύομαι και αυτό φυσικά γυρνάει πάλι προς όφελος της κλινικής. Αυτό είναι εξαιρετικό έτσι, και πρωτόγνωρο για μένα από την Ελλάδα. Μια καλή σχέση που τη σέβομαι και προς να δίνω ιδιαίτερη σημασία και με κάνει όντως πραγματικά να θέλω να δίνω τι καλύτερο από πλευράς μου.
Τώρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια που εργάζεσαι στη Δανία, τι παρατηρείτε? Υπάρχει μεγάλη διαφορά στα προβλήματα των ανθρώπων εδώ σε σχέση με εκείνους που κατοικούν σε μια νότια χώρα? Δηλαδή, το σκοτάδι, το κρύο, ο διαφορετικός τρόπος ζωής δημιουργεί διαφορετικά προβλήματα στους ασθενείς σας που έρχονται εδώ?
Τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Μεγάλη ερώτηση. Θα πρέπει να κάνω μια άλλη εκπομπή για αυτό το θέμα. Τις πολιτισμικές διαφορές των σεξουαλικών τεταραχών. Και ναι και όχι. Νομίζω ότι καταρχήν τα σεξουαλικά προβλήματα είναι παγκόσμια. Δηλαδή όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα στήσης, προβλήματα αισθητικής λειτουργίας, πρόορης εξπερμάτισης, οργασμού κτλ. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος, όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Αυτό βέβαια που παρατηρούμε εδώ πιο έντονα είναι ο αριθμός των ασθενών που μειώνεται τις περιόδους του φωτός. Δηλαδή από τον Μάιο μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου περίπου έχουμε πολύ μικρό αριθμό ασθενών που έρχονται στη κλινική. Από τον Οκτώβριο μέχρι και Απρίλιο ο αριθμός είναι σαφώς μεγαλύτερος. Στην αρχή μας είχε κάνει εντύπωση και δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε γιατί. Λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα? Και τελικά μέσα από τα χρόνια καταλάβαμε ότι όντως ανοίγοντας και το φως έχει μεγάλη επίδραση στους Δανούς. Το βλέπουμε άλλωστε και από τη συμπεριφορά τους κοινωνικά. Έτσι, γίνονται πιο γελαστοί, είναι πολύ πιο φιλικοί, πιο προσβάσιμοι. Αλλά προφανώς παίζει και ένα ρόλο στη σερατονίνη, ότι η διάθεσή τους αλλάζει. Οπότε σαφώς και έχει ένα μεγάλη επίπτωση ακόμα και στη σεξουαλική τους λειτουργία.
Η κακοποίηση στον τομέα αυτό σε σχέση με τις νότιες χώρες παρουσιάζει διαφορές?
Εντάξει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τα ποσοστά, γιατί αυτά είναι και λίγο έτσι, δύσκολα να τα ερμηνεύσει κανείς. Πρώτα απ' όλα, πώς οι άνθρωποι απευθύνονται στους φορείς, τους αντίστοιχους, να δηλώσουν μια τέτοια συνθήκη, μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, εδώ σαφώς υπάρχουν δομές που κανείς ξέρει ότι μπορεί να απευθυνθεί και να μιλήσει για κάτι τέτοιο. Τώρα, με το νέο κύμα τα Me Too και τα λοιπά που έχουν αρχίσει και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι ότι θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Υπάρχουν κέντρα για τη σεξουαλική κακοποίηση που έχουν πολύ, πολύ χρόνο αναμονής, δυστυχώς.
Δηλαδή έρχονται, δηλώνουν την κακοποίηση και περιμένουν πολύ καιρό ώσπου να αρχίσει η θεραπεία τους?
Ναι, η θεραπεία τους, ναι, ναι.
Τι χρονικό όριο δηλαδή?
1,5 και 2 χρόνια αναμονή.
Αυτό τι σημαίνει, ότι χρειάζονται πιο πολλά κέντρα ή ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων?
Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα αυτό. Άλλη εκπομπή κι αυτό. Είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω τι είναι τι. Αλλά σίγουρα μέχρι στιγμής αυτή είναι η συνθήκη. Δηλαδή ότι υπάρχουν κέντρα σε όλες τις περιφέρειες. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Δανία είναι και ένας χώρος που κανείς δεν πάει εύκολα ιδιωτικά. Η νοοτροπία του κόσμου είναι ότι το κράτος θα καλύψει και θα παρέχει μια τέτοια ανάγκη. Οπότε απευθύνονται σε δημόσιες δομές. Εκεί τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, ποιες δομές είναι αυτές, τι μπορούν να καλύψουν, με τι προσωπικό κτλ. Πάντως εμείς τώρα τελευταία ξεκινάμε μια συνεργασία με τη δομή, την αντίστοιχη εδώ του Όρχους, με τις σεξουαλικά κακοποιημένες γυναίκες και άντρες, που μετά τη θεραπεία τους θα μπουν στο δικό μας το θεραπευτικό πλάνο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια καλύτερη σεξουαλική ζωή.
Τα λόγια της αγάπης, ήλιε μου, τα λόγια της αγάπης. Για να το πάρει ο άνεμος, όνειρο αστέρι μου, όνειρο να το κάνει.
Στη Δανία σε πολύ μεγάλο βαθμό ισχύει η ισότητα των δύο φύλων. Αυτό το βλέπουμε, το παρατηρούμε και στον εργασιακό τομέα και στον οικογενειακό και στην καθημερινή σχέση των ανθρώπων που ζουν μαζί. Από την πλευρά της κλινικής σεξολόγου τι μπορεί να υποθεί?
Όντως ισχύει η υπαρκτή ισότητα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπουμε στη ζωή των ανθρώπων. Οι μπαμπάδες θα πάρουν πατρική άδεια στους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού. Υπάρχει σαφώς και η μητρική όπως και η πατρική άδεια ημέρας ασθένειας, αν χρειαστεί να είναι το παιδί με κάποιον. Το ίδιο το κράτος και οι δύο δομές στηρίζουν την ισότητα των δύο φύλων. Στη Δανία, ας θυμηθούμε λίγο ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο και χαλαρώνουν και ως προς το φύλο. Δηλαδή, η ισότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το αρσενικό και θηλυκό, αλλά πλέον το διαφιλικό φάσμα ευρύνεται. Δηλαδή, μπορεί να είναι δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες, δύο άντρες, δύο γυναίκες ως προς την ομοφιλοφιλική τους σεξουαλικό προσανατολισμό που να έχουν κάποια παιδιά, αλλά μπορεί να είναι και
ούτε μαμά ούτε μπαμπάς. Να είναι το ενδιάμεσο. Και αυτό στηρίζεται. Και εκεί υπάρχει χώρος, ας το πούμε έτσι, στην ταυτότητα φύλου. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή η Δανία είναι μια έτσι πιο ελεύθερη κοινωνία ως προς τις, και πιο έτσι ανοιχτή κοινωνία ως προς τις διαφορές αυτές.
Εγώ το βλέπω και από τους συναδέλφους μου σε ένα μεγάλο δήμο που εργάζομαι. Κάποιοι συνάδελφοι μου έχουν συστηθεί ούτε «η», ούτε «ο», αλλά «το». Στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, με φίλους, συνεργάτες Δανούς, σε συναντήσεις, σε προσκλήσεις στο σπίτι, είναι ένας τρόπος ζωής η ισότητα των φίλων. Δεν ακούμε συζητήσεις τύπου «δεν σιδέρωσες καλά», «δεν μαγείρεψες καλά». Αυτό δείχνει ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής και αντιμετώπισης των ανθρώπων μεταξύ τους, είτε πρόκειται για το σύζυγο, τη σύζυγο, τον πεθερό, την πεθερά. Τα πράγματα δηλαδή μπορούν να διευκολύνουν ή να δυσκολέψουν τη ζωή δύο ανθρώπων που ζουν μαζί. Είναι κάτι που συνεχίζεται και στη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν δηλαδή διαφορές σε σχέση με άλλες χώρες.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και δύσκολη ερώτηση να απαντηθεί. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν διαφορετικά σεξουαλικά προβλήματα. Θεωρώ ότι τα ίδια προβλήματα, η έλλειψη ερωτικής επιθυμίας, η προεξπερμάτιση, η διαταραχή πόνου, υπάρχει εξίσου σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξάρτητα από το κοινωνικό κομμάτι. Όχι ότι δεν επηρεάζει και δεν παίζει κάποιο ρόλο. Το κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια αιτιατή σχέση αναγκαστικά που θα όριζε κατά κάποιο τρόπο ή που θα επηρέαζε σε τέτοιο βαθμό. Βέβαια, ναι, υπάρχουν άλλα προβλήματα σε επίπεδο θεραπείας ζεύγους. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων εδώ και ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα έχει κάποιες διαφορές και αυτό σαφώς αντανακλάται και μέσα στην σχέση των ζευγαριών και στην οικογένεια. Το βλέπουμε δηλαδή πάρα πολύ εδώ. Τώρα, αυτό θα μπορούσε βέβαια να έχει και ως ένα βαθμό μία σχέση και με τα σεξουαλικά προβλήματα, με την έννοια ότι, παραδείγματος χάρη, στην έλλειψη ερωτικής επιθυμίας. Έτσι, βλέπεις ότι υπάρχει ένας τρόπος ζωής ο οποίος είναι, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο κλειστός στη Δανία, πιο προγραμματισμένος, πιο τετράγωνος, που δεν έχει τόσο πολύ τον αυθορμητισμό, δεν έχει τη σύνδεση όπως την ξέρουμε εμείς. Το οποίο κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι επηρεάζει άραγε την σεξουαλική επιθυμία. Λογικά, με τη δική μας λογική, θα μπορούσε. Δεν μένει παρά να διερευνηθεί αυτό το πράγμα. Διότι η σεξουαλική επιθυμία δεν είναι μόνο η επιθυμία προς τον σύντροφο για μια σεξουαλική πράξη. Αναγκαστικά δεν είναι αυτό, αλλά η σεξουαλική επιθυμία έχει να κάνει με ένα ευρύτερο κομμάτι του διαισθάνομαι, του είμαι, το πώς είμαι μέσα στη σχέση, το παιχνίδι με τον σύντροφο. Που αν αυτό δεν έχει τα κάρβουνα να μπορέσει να ευοδοθεί κάτι τέτοιο, δυσκολεύει μια κατάσταση. Και αυτό το ζούμε στις θεραπείες. Αν αυτό μπορεί να εξηγήσει λίγο τις διαφορές της κουλτούρας και των κρατών. Να.
Πολύ τελευταίο στοιχείο που έχει προσθεθεί στη ζωή των ανθρώπων είναι τα sex bots, τα sex robots. Τι σημαίνει sex robot? Μια μικρή εισαγωγή αν μπορείτε να μας κάνετε, αν έχει ήδη μπει στη ζωή των ανθρώπων, αν έχει ξεκινήσει αυτό. Τι είναι λοιπόν τα sex robots?
Τα sex robots ή sex bots, όπως λέγονται πια, είναι ανθρωποειδή ρομπότ. Υπάρχουν πολλά χρόνια τώρα και μπαίνουν στη ζωή μας σιγά σιγά.
Έχουν δέρμα, είναι κανονικά.
Προχθές διάβασα μια έρευνα ότι η πρώτη φορά που φτιάξανε δέρμα ανθρώπινης ποιότητας για ρομπότ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελίχθει αυτό, αλλά σαφώς καταλαβαίνει κανείς ότι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή αυτή είναι η εξέλιξη, όχι αναγκαστικά θετική, αλλά αυτή είναι η εξέλιξη.
Δηλαδή ήδη υπάρχει αγορά, ήδη υπάρχουν κάποιοι που τα αγοράζουν.
Ναι, ναι, ναι. Οι Ιάπωνες είναι ήδη πάρα πολλά χρόνια μπροστά. Υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες που φτιάχνουν αυτά τα bots. Ας θυμηθούμε λίγο ότι ουσιαστικά ένα μικρό ρομπότ είναι και ένας απλός δονητής. Δηλαδή, ένας απλός δονητής για σεξουαλική χρήση και ικανοποίηση είναι ένα μικρό ρομπότ.
Απλώς σε κρατάει πιο πολύ με τα πόδια στη γη ότι έχεις ένα αντικείμενο. Ενώ με το sex robot, εσείς βέβαια είστε ψυχολόγος να το κρίνετε αυτό, ίσως σε μπερδεύει. Και μπερδέψει κάποιον ότι συγκατοικεί με άνθρωπο και έχει σχέση με άνθρωπο.
Έτσι είναι, ακριβώς, διότι από εκεί και μετά αρχίζει πλέον και παίρνει σάρκα και οστά που λέμε. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόσωπο, υπάρχει ένας εγκέφαλος που είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Artificial intelligence.
Artificial intelligence, έτσι, και αυτό αρχίζει να σου απαντάει, οπότε μπορείς να κάνεις διάλογο, οπότε πλέον προσωποποιείται. Και έχεις και ένα τρόπο πρόσδεσης σε κάτι, έτσι, γιατί δενόμαστε με το... τα μάτια, το πρόσωπο, με το αντικείμενο, με τον άνθρωπο. Και αυτό έχει σαφώς επένει μια άλλη τροπή και μια άλλη κατεύθυνση. Τώρα τα sex bots έχουν μπει στη ζωή μας, όχι σε ευρεία κατανάλωση, είναι πανάκριβα. Δεν μπορεί ο καθένας να αποκτήσει ένα sex bot. Είναι τεράστιο θέμα το ηθικό κομμάτι, το πώς χρησιμοποιούνται, για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται και προς τι. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια θέση ενός συναδέλφου που έλεγε ότι σε άνθρωπος με νοητική στέρηση προτιμάται να δίνεται ένα sex bot που να μπορεί να ικανοποιεί μια σεξουαλική ανάγκη ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα σε αυτό το επίπεδο ή μέσα στις φυλακές. Είναι ερωτήματα που μπαίνουν και θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Ήδη σχέσεις των ανθρώπων γίνονται όλο και πιο δύσκολες μέσα από τεχνολογία σε επίπεδο έτσι όπως τις ξέραμε. Γιατί είναι εύκολες τεχνολογικά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολες στο επίπεδο της σχέσης με τα χαρακτηριστικά από το που ήδη γνωρίζουμε. Οπότε είναι ένα καινούριο κεφάλαιο, ένα μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή μας. Και όντως υπάρχουν άνθρωποι που κάποιοι που έχουν κάποια sex bots ζουν μαζί και το θεωρούν είναι ο σύντροφός τους.
Στην Ευρώπη ή μόνο στην Ασία ακόμα?
Και στην Ευρώπη, και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
Ήδη δηλαδή υπάρχουν δίπλα μας.
Μην φανταστούμε ακόμα, είναι μεν ανθρωποειδές, έτσι, αλλά η κίνηση δεν είναι μια κίνηση που να μην ξεχωρίζει το ρομπότ από τον άνθρωπο. Ήδη, ας πούμε, δει κανείς σε YouTube ένα sex bot που λέγεται Harmony, είναι το πιο εξελιγμένο, ας το πούμε έτσι, θα δει ότι ναι, μεν οι κινήσεις είναι ρομποτικής φύσης, δηλαδή φαίνεται το τεχνητό, ας το πούμε έτσι. Προσπάθησαν λίγο να δώσουν και γκριμάτσες στο πώς μπορεί να κουνάει τα φρύδια και το μέτωπο και τους μυς του προσώπου, αλλά δεν εναρμονίζεται πλήρως στη συναισθηματική έκφραση όπως την ορίζουμε εμείς.
Αυτό θα γίνει.
Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα έρθουμε σε ένα κόσμο ίσως.
Άρα αυτό για το οποίο συζητάμε, αφού αυτό εξωτερικά σιγά σιγά θα μοιάζει πιο πολύ με άνθρωπο, αυτό που συζητάμε στην ουσία είναι ότι εμείς οι υπόλοιποι οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει και είμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήμασταν, εφόσον πρόκειται ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων να αναζητήσει τη συντροφικότητα, την ερωτική σχέση σε ένα ρομπότ και να συγκατοικεί με ένα ρομπότ. Τη δική μας θέση δηλαδή συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι αυτό που λέμε, η εξέλιξη των πραγμάτων. Η τεχνολογία παίζει ένα τεράστιο, τεράστιο κομμάτι στη ζωή μας πια, έτσι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ίντερνετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη χωρίς ίντερνετ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς ίντερνετ πλέον. Όπως δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα χωρίς ηλεκτρισμό. Δηλαδή, έτσι είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.
Μιλάμε για κάτι άλλο, νομίζω. Μιλάμε για το πόσο εμείς έχουμε λιγότερη ανάγκη την ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή περιορίζεται η ανάγκη του ανθρώπου για ανθρώπινη επαφή. Αρκεί μία τυπική επαφή, γιατί το να επικοινωνείς με το τηλέφωνο ή με το κομπιούτερ μπορεί να είναι μια ανάγκη λόγω απόστασης, να μην είναι η διάθεσή σου η πραγματική αυτή. Αλλά το να σου αρκεί μια τυπική επαφή σημαίνει ότι η διάθεσή σου ικανοποιείται. Δηλαδή μιλάμε ότι εμείς μέσα μας πια αλλάζουμε.
Κοίταξε, έχει να κάνει κιόλας με τη διάθεση του να συνδεθείς σε ένα συναισθηματικό επίπεδο. Και αυτό, η σύνδεση σε συναισθηματικό επίπεδο είναι ένα δύσκολο πράγμα. Έχει μια τεράστια δυσκολία μέσα. Γιατί αυτή η συνδιαλλαγή και αυτός ο διάλογος έχει κομμάτια που πιέζουν, που ζορίζουν. Και καταλαβαίνεις, ζούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θέλουμε να ζοριζόμαστε, δεν θέλουμε να πιεζόμαστε. Θέλουμε να καταναλώνουμε σε μια ειδονιστική διάθεση, ας το πούμε έτσι, μια ελαφριότητα. Το κάνει πιο ελκυστικό για κάποιους ανθρώπους που είτε δεν έχουν την ικανότητα είτε τη διάθεση να συσχετιστούν με αυτόν τον τρόπο. Το κάνει πολύ δυσάρεστο για αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να συνδέονται και από εκεί αντλούν μια ευχαρίστηση και ικανοποίηση μέσα από τη σύνδεση και την επαφή τη συναισθηματική. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν αυτά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν η εκπομπή Ελλάδα στη Δανία από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΣΕΡ, τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλληνα Ισταματάτου. Γεια σας από τη Δανία.
Εσύ